maman, père. Mina olen Hillar Peets ja meie saadegi lähtub sellest tõdemusest, et Eesti riik on nüüd olnud taasiseseisvunud 20 aastat. Ja see on järjepidevuse kinnitus on ka see, et kooliharidust tuleb omandada ja kui me räägime põllumajandusest, Järvamaa kutsehariduskeskus on nüüd teinud esimesed kokkuvõtted ja sellest nähtub, millised erialad on populaarsed ja ka on veel võimalus avaldusi esitada. Eesti Põllumeeste Keskliit oli oma suurkogul ja avaldas mõtet, et ühtse põllumajanduspoliitika reformimine ei tundu minevat nii, nagu Eestile vaja oleks. Räägime Rukki Maarjapäeva toimetamistest. Ja nii need teemad siis järgimööda lahti rulluvad. Maapäev. Külli Marrandi on Järvamaa Kutsehariduskeskuse põllumajandusõppeosakonna juhataja. Kui nüüd vaadata siin selle augustikuu lõpupoole nende tulemuste peale, missugune on olnud huvi teie kooli vastu, mida te saate siis öelda?
Põllumajandusosakond on väga rahul oma vastuvõtuga. Me oleme täiesti õigel teel selles mõttes, et kohad on meil täis. Tundub, et tuleb veel juurdegi õpilasi, et oleme väga rahul.
Millised erialad teil on sellel aastal siis põllumajanduse poole pealt?
Meil on kaks suunda, hetkel on põllumajandus ja obumajandus. Obumajanduses on, võtame vastu kahte õppegruppi, põhikoolibaasil ja keskkoolibaasil õppijaid. Ja keskkoolibaasil veel lisaks on üks grupp, kes on töötavale inimesele siis paindliku õppesuunaga, õppega.
Aga ja mida see eriala endast siis sisaldab või mida ta pakub?
Täielikult obumajandust ja hobustega seotud tööd. Et õpilane saab noheda majandus, et lisaks siis juurde veel majandus.
Aga kuidas selle hobusega nüüd on, ta ju tegelikult ju sellist tootmise, nagu sellist vana traditsioon ei jätka, et kas siis nüüd on tõepoolest ainult sport või on hobune ka mingil määral lemmikloom?
Ei, hobune on ikka põllumajandusloom ja noh, jah, võib-olla nagu tava inimene vaatab, et see on ainult hobi ja sport, aga tegelikuses on ju see väga suur elatusallikas maal. Et turismitalud ja ratsamatkad ja selles mõttes on ta ikkagi, ta ei ole ainult hobi. Ja väga paljudele on ta töökoht ja elatusallikas.
Aga nüüd, kui vaadata siis neid teisi erialasid, mis teil on?
Ja siis põllumajandus. Põllumajandus on meil põhikoolibaasil õppe 3,5 aastat ja põllumajandus siis nüüd teist aastat on ühe aastane õppe töötavale inimesele. Ja nende täituvus on selles mõttes nüüd ka väga hästi, et põhikoolibaasil on 26 avaldust tulnud ja keskkoolibaasil või siis tähendab see ühe aastane õppe saab tulla ka põhikooli haridusega. Selles on kolm suunda, taimekasvatuse suund, loomakasvatuse suund ja sellest aastast siis ka karusloomakasvatuse suund. Ja hetkel on meil seal 31 avaldust.
Aga öelge nüüd, milline on nende inimeste huvi, tähendab loomulikult, eks ole, haridus on niisugune, mida on kõigile vaja, aga miks nad just on valinud siis nüüd niisuguse eriala põllumajanduse osas, kui me räägime sellest?
No ikka sellepärast, et inimesed, kes elavad maal ja elavad sellest, tahavad saada seda haridust ja neil on vaja neid teadmisi. Lisaks ka muidugi see, et lõputunnistus ja meie kooli lõpueksam on ühildatud kutseeksamiga, juba kutsetunnistus avab teed PRIA toetustele, ilma milleta ei saa maal hakkama.
No selle aasta uudis on teil karuslooma kasvatus ehkki muidugi siin koolis on varem ka õpetatud niisugust õppeainet, et tahtmatult muidugi jälle tekib küsimus, et aga miks siis nüüd?
Karuslooma kasvatuse algatasime uuesti just täpselt sellepärast, et oli meil õppijaid, oli mingi hetke ja õppijaid vähemaks, sellepärast, et väga palju oli neid koolitatud. Ja nüüd me ise ei mõelnud seda välja, meile tehti pakkumine, et teeme uuesti. Ja nüüd on see õppekava valmis, õppe vastuvõtt käib, eks paistab, kas kuna me jõudsime selle valmis suhteliselt hilja, siis praegu me ootame veel avaldusi, et ikkagi päriselt avada. Aga hetkel on juba 5 avaldust, nii et ja tundub, et huvilisi on veel.
Aga tegelikult olete teie üks esimesi koole, kes nüüd saab natukene juba teha kokkuvõtteid sellest, milliseks võib järgmine õppeaasta kujuneda. et teised ei ole veel sinna maale jõudnud, aga mis te nüüd arvate, kas see pakutavad erialade rida, mis on nüüd niisugune, mis on täiuslik?
Mina oskan rääkida ainult põllumajanduse osakonnast ja ta ei ole täiuslik sellepärast, et meil on kavas järgmisel aastal avada veel kaks täiesti uut suunda. On see kalakasvataja ja loomaarsti abiline.
See on küll midagi väga uut.
Jah, need on uued ja kutsestandardid on valmis ja õppekavade, riiklike õppekavade kirjutamine on pooleli ja sellega tahaksime uuel septembril juba alustada. Kui mitte loomaarsti abilisega juba talvel.
Aga kuidas nüüd kui üldiselt vaadata teie tingimused nüüd on, sest no teatavasti on ju nüüd kool jagatud kaheks, osa õppetööst toimub Paides, osa toimub Säreveres, et no mis moodi need õppetingimused, elamistingimused nüüd on? On siin toimunud muudatus ja noh, kas on ikka paremaks läinud, tahad ikka tingimata teada?
Jällegi on see lugu, et põllumajandusosakonda otseselt ju ei puuduta see. Meie oleme siin, meie laudad, töökojad ja tallid on siin, meie õppetöö käib siin, ühiselamud on siin, et meie otseselt ju sellest ei ole nagu segatud. Kuigi noh, praegusel hetkel muidugi läheb aina paremaks sellepärast, et majad saavad järjest valmis, järjest tuleb uusi maju. Hetkel on meil siin väga suured ehitused, et kui see kõik möödas on, siis peaks meil ju väga hästi olema.
No tänapäeva põllumajanduses muidugi on ka see väikene tingimus, et kaasajastamine, tipptehnoloogia, kõik on tulnud ju jõuliselt juurde ja kool peab kahtlemata ajaga sammu pidama, kuidas nende rahaliste võimaluste katmisega siis on.
Õnneks on tehtud päris palju projekte selle jaoks, et meil oleks hästi. Meil on renoveeritud tall, uus laut, töökojas on väga palju uusi masinaid, millega õpilased tööd teevad ja õpivad. Et nüüd saavad ühiselamud valmis, et ma ei tea, minu arust on hästi.
No siis jääb ainult loota, et head õppeaastat.
Ja aitäh. Tasub teada.
Tasub teada. Järvamaa kutsehariduskeskus oli nüüd esimene koolidest, kus põllumajandusharidust antakse, kes tegi kokkuvõtteid, aga ka sinna on võimalik veel avaldusi viia eeskätt uuel erialale, karusloomakasvatuse erialale, aga samuti saab avaldusi viia ka teistesse koolidesse, nii et noorel inimesel on valik veel lai, kuidas nüüd siis järgmisest sügisest oma koolielu korraldada. Aga neil, kel juba tugev põllumajanduslik kogemus, nimelt need liikmed, kes kuuluvad Eesti Põllumeeste Keskliitu, olid neljapäeval Lääne-Virumaal Atrika puhkekeskuses suurkogul. Ja suurkogul oli esindatud 100 põllumeest kõikidest Eesti Põllumeeste Keskliidu liikmesorganisatsioonidest. Muide, nemad toodavad ligi 80% Eesti toidutoormest. Ja Eestimaa Põllumeeste Keskliidu asepresident Jaan Sõrra ütles, et suurkogul esinenud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder toetas igati Eesti põllumeeste õigustatud nõudmist toetuste võrdsustamiseks. Ministeerium oli kõigis punktides põllumeestega ühel nõul. Jaan Sõrra sõnul on edu pandiks koostöö kõigi vanade Euroopa Liidu liikmesriikidega, kellel sama mure, mis Eesti põllumeestel. Sõrra arvates võiks Eestimaa Põllumeeste Keskliit teha vanade Euroopa Liidu liikmesmaade põllumeeste organisatsioonidele ettepaneku kohtuda tuleva aasta alguses Eestis ja töötada välja ühine positsioon toetuste võrdsustamise küsimuses. Eestimaa Põllumeeste Keskliidu suurkogu tegi ka avalduse, kus on öeldud, et põllumajandustoetused ei järgi Euroopa Liidu aluspõhimõtet liikmesriikide solidaarsust. Ja selles avalduses on öeldud, et 2004. aastast kuuluma Euroopa Liitu ning oleme võtnud teiste liikmesriikidega võrdväärsed kohustused keskkonnahoiuks ja elanike toiduga kindlustamiseks. Ühine põllumajanduspoliitika rõhutab üheselt, et see on Euroopa ühine poliitika, mille sisuks on liikmete võrdne kohtlemine. Alates liitumisest on meie põllumajandus saanud Euroopa Liidu toetusi, mis paraku on aga mitmed kordi väiksemad vanade liikmesriikidega võrreldes. Liitumislepingust tulenevad toetuste kujundamise algtingimused, referentstasemed on täna hoopis teised, mis lepingut sõlmides. Ühtse põllumajanduspoliitika toetused on tõhusalt aidanud põllumehi konkurentsivõime tõstmisel. Need ei ole läinud põllumehe taskusse, vaid on jaotunud rahvamajanduse paljude sektorite vahel ja turukriiside puhul aidanud säilitada tootmist. Tänaseks on turg nii Euroopa Liidus kui ka terves maailmas ühtlustunud nii sisendid ja nad on siis väetised, taimekaitsevahendid ja muu niisugune, kui ka toidu toorme müügil on hinnad kõikjal pea samad, kuid toetustasemed on erinevad. Otsetoetuste tase 2010. aastal oli Euroopa Liidu 27 keskmine 260, Eestis 87 ja näiteks Holland 470 ja Saksamaa 342 eurot hektari kohta. Suured lootused toetustingimuste võrdsustamiseks on seotud Euroopa Liidu uue eelarveperioodiga, mille raames ootame olulisi muudatusi otsetoetuste ühtlustamisel on selles pöördumises öeldud. Paraku ei vastanud Euroopa Komisjoni poolt 26. juunil avaldatu meie ootustele. Selles soovitakse luua uus ülemineku periood, kus alla 90% Euroopa Liidu 27 keskmisest toetuse tasemest olevad riigid jõuaksid perioodil kuni 2020 vaid 30% võrra lähemale Euroopa Liidu 27 keskmisele toetustasemele. See ettepanek on vastuolus Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi seniste lubadustega muuta põllumajanduse otsetoetuste süsteem liikmesriikides võrdsemaks. Ei saa aga nõustuda pakutud tempoga toetuste õiglasemaks muutmisel. Ebavõrdsuse jätkumine annab valus hoobi meie toidu toorme tootmisele, kuna konkurentsitingimuste erinevuse tõttu kujuneb Eestis põllumajanduse kestlikkus senises mitmekesisuses küsitavaks. Nii põllumeestel kui toidutarbijatel läheb üha raskemaks arusaamine ühisest põllumajanduspoliitikast ja solidaarsusest ühenduse liikmesriikide vahel. Eesti põllumajandus on Euroopa Liidu liikmesriigina viimastel aastatel märkimisväärselt investeerinud, aga seda mitte toetuste, vaid laenukoormuse suurenemise arvel. Otsetoetuste tõus on vajalik just pikemaajalise majandusliku kestlikkuse mõttes. Liitumine ühendusega tekitas optimismi ja riskivalmiduse, kuid ei loonud olukorda normaalseks investeerimiseks, milleks ongi vaja otsetoetuste taseme tõus vähemalt Euroopa Liidu keskmisele tasemele. Toiduained hinnad Eestis on paljude artiklid osas juba kõrgemad kui Euroopa Liidu vanades liikmesriikides, aga hinnad võivad veelgi tõusta, kui toetustasemed ei võrdsustu, sest nii väetised kui kütus lähevad järjest kallimaks. Vanades ühenduse liikmesriikides aitavad suuremad toetused ohjata toiduainete hinnatõusu. Eesti põllumehed, arvestades Euroopa liikmesriikide majanduslikke ja kultuurilisi erinevusi ning panust ühenduse eelarvesse, ei taotle praegu veel otsetoetuste täielikku võrdsustamist, on öeldud Eesti Põllumeeste Keskliidu suurkogu avalduses. Aga nõuame, et toetused liikmesriikides, kus need on alla Euroopa Liidu keskmise, sealhulgas siis ka Eestis, jõuaksid keskmisele tasemele kahe aasta jooksul uue eelarveperioodi algusest arvates. See on hädatarvilik investeeringute tegemiseks tootmise kaasaastamiseks, laenude finanseerimiseks, keskkonnanõuete täitmiseks ning toiduainete hinnatõusu stabiliseerimiseks. Eesti põllumees soovib olla teiste liikmesriikide põllumeestega võrdväärne peremees omal maal. Ja pöördumises on rõhutatud, et kutsume Eesti ajakirjandust, toidutarbijaid, valitsust ja riigikogu avama diskussiooni põllumajandustoetuste teemadel ning teadustama selle tulemustest Brüsseli otsustajaid. Meie pea- ja rahandusminister peavad lõpuni kaitsma Eesti põllumeeste huve ega tohi nõustuda Euroopa Komisjoni praeguste seisukohtadega eelarve kujundamisel. Pöördume ka teiste uute liikmesriikide põllumeeste keskorganisatsioonide ja Euroopa põllumeeste keskorganisatsiooni poole palvega leida neis küsimustes ühine keel ning esitada Euroopa Parlamendile ja komisjonile ettepanek toetuste õiglasemaks kujundamiseks. Selline oli Eesti Põllumeeste Keskliidu suurkogu avaldus ja sellel on alla kirjutanud president Juhan Särgava.
Lendavad üksikud härmased ja hiili, tõidukus on püüdune lõppemas pea, kõrrebelt kumab kui kollases. On nii karge ja hingata. aeda hea, august, viljakas august, lõhname lõikuse kuud. August, rõkestav august, kuldsede laulud su suud, vihmast vikergar sära. Jõude on loksumas järvesus paar, üpsenud vilju nüüd õunapus kukku, suurene päev-päevalt lindude laad, august, viljakas august, lõhnav lõikuse kuu, august, kütkestav august, kuldsed laulud. Kergar sära, õitse vädalali, suve vaikselt viib ära, saagi viritsika piil.
Eesti Põllumajandusmuuseumi leevatare on pisikene, et see seltskond, kes siia nüüd on tulnud, vaevu ikka sisse mahub, aga siin on ilus uus leivaahi ja mis moodi siin see leiva küpsetamine siis käib või kuidas see leivataigen on valmis tehtud, sellest räägib Malle Palm.
Tere tulema siis meie leivataresse ja aitäh ka selle abi eest, et aitate meile siis koos siin see leivatahju panna ja pärast saate muidugi värsket ja sooja leiba maitsta. Kuidas siis vanasti leiba tehti? Leib oli üks väga tähtis toiduaine eestlastele ja leib on meil nagu põhitoit ja muu kõik on leivakõrvane. Ja kui meie pikemat aega praegu eestlased viibime kusagil välismaal, siis me tõesti tunneme puudust sellest mustast tavalisest rukileivast. Vanasti tehti leiba alati kodus. Igal perenaisel olid omad nipid, omad retseptid, kuidas leiba tehti, aga üldiselt tehti leiba ju väga lihtsalt. Aga selleks, et leib hästi kerkima hakkaks, selleks oli vaja juuretist. Näete, siin on üks leivaastja ja siin leivaastja põhjas on pisike kakukene. See jäeti igast leivateost siia alles ja püsis siis kuni järgmise korrani ja seda nimetati juuretiseks. See aitas siis meil leivataignal kerkida. Ja sellest juuretisest tehti juur. Paljud ei teagi, et on kaks eri asja, juuretis ja juur. See väike leivapätsile lisati sooja vett, segati hästi, lisati natuke jahu ja siis raputati peale jahu ja jäeti siis seisma kaetuna. Pandi siia kaas peale ja jäeti kaetult seisma. Kui ta oli seal 5-8 tundi seisnud, siis võis hakata juba õiget taigent tegema. Selleks oli vaja vaadata, kas ta oli hästi kerkinud. Algul ta kerkis ja lõpuks siis vajus alla, sest see kaasimullid tulid sealt välja. Seejärel lisati juba jahu ja lisati veel vett, lisati soola ja vormiti siis tehti ilus taigen. Segati käsitsi, sõtkuti ja seejärel vormiti siis juba leivad. Meil on siin leivad juba valmis vormitud, osa on meil pandud vormidesse ja üks leib on siin labida peal. Selle leivaga me tahtsime tuletada meelde selliseid vanu raskeid aegu, sest ega alati jätkunud seda jahu nii palju ja vilja et oleks saanud puhast rukkileiba. Siia on lisatud ka natuke aganaid. Meie seda väga palju ei pannud, et noh, seda ikkagi maitsta saaksime. Sest räägiti, et vanasti oli aganaid nii palju leiva sees rasketel aegadel, et tuul võis selle lausa ära viia, kui tükid saad murti. Ja mis siis ikka? Aeg juba leivatahju panna. Aga meie perenaine palub siit nüüd abi. Kes on see julge naisterahvas või no miks mitte ka meesterahvas, kõigi leiba tegid alati naised?
Võib-olla lapsed toovad mulle kätte.
Kui leivad pandi samas järjekorras ahju, kui nad vormiti, siis said ka peretütred õiges järjekorras mehele. Et kõige pealt kõige vanem ja siis alles nooremad. Muidu ette ei juhtuks niisugust asja, et ilusad ja noored said enne mehele ja siis kõige viimane jäi sinna vanatüdrukuks. Ja kui leivad ahju pandi, siis vaatame, meil on siin, kas siin on mõnda väiksemat last, keda siis tõsteti üles ja upitati ja öeldi, et kerki kakukene ja kasva lapsekene. Siis see lapsed kasvasid sama hästi, kui need kakud kerkisid. Nii, ja nüüd siis rukkiselts esimehe.
Kahe mehega.
No loodame, et nüüd seda rukkist siis jätkub ja me ei pea enam seda agana leiba küpsetama.
No nüüd on küll eriti pidulik. Etkate jõudnud rukkiseltsi president ja seltsi esimees panid nüüd siis selle leiva, mis oli leiva labide peal ka ahju ja ongi põhjust uks kinni panna ja nüüd siis mitte tundi läheb, kui leib valmis saab.
Leiba läheb
umbes
poolteist kaks tundi.
Eelmisest teost on jäänud ainult paar tükki nüüd järgi. Külalised panid nahka kõik.
Ei, no vast meil ikka on nii, et me maist ikka saame.
Väga hea.
Kakukene on aste põhjas jälle järgmise teo jaoks. Ja. Mille nüüd järgmist leivadegu teha saab? Kui kava see kakukene siin kasvab?
No tavaliselt tehti ikka iga nädal leiba. No ja küll on meie ka siin teeme ikka.
No me vähemalt ei saa teha.
Ei, no me homme veel ikka ei tee.
Aga täna tuleb ilmselt nappus kätte sellepärast, et külalisi palju ja kõik lähevad leiba maista.
No jah, aga meil on siin abilised olemas. Meil on leivatehased, kes annab pakuvad ka oma toodangud. Ja, no jah, konkurendid kui nii võib öelda.
Ja kuidas teie olete leivategemise saladusele jälile saanud?
No eks me oleme uurinud ikka väga, väga mitmelt poolt. Kõiki vanu tarkusi ja meil on ka mitmesugused retseptid. Aga ega me veel päris meistrid ei ole, sest meil on leivaahi ka alles küllalt uus. Ja öeldakse, et alles 22 korda peab üks perenaine alles leiba tegema ja siis alles hakkab õige leib välja tulema.
Teil on siis veel aega oodata, millal see õige leib tuleb?
No jah, meil veel nii palju ei ole tehtud.
Aga kui palju õige leib see on, mis poodides on, kuidas see tundub olevat? Nüüd on kvaliteet kõvasti edasi läinud.
Neid on väga mitmesuguseid. Ja ma arvan, et kõigile on välja kujunenud oma lemmikleivad. Ja no ma ei hakka oma lemmikleiva praegu nimetama. Ja neid on mitu üldse.
No väga hea, siis on igale maitsele.
Igale maitsele, jah.
No jääme siis ootama, millal ukse lahti teete uuesti ja just leiva välja võtate.
Kõik olete oodatud siin, maitsema siis.
Aitäh. Ülenurme põllumajandusmuuseumis on täna rukkimaaria päeva tähistamine ja praegu minnakse siis ühiselt rukki põllu äärde, et vaadata, mis moodi omal ajal sirbiga rukist lõigati. Ilm on väga ilus, päike paistab ja ülenurmel siin on rukis sangaste väga ilusasti ja jõudsalt kasvanud. Ka on see rukki sisse kohe ära, kui ma astuksin veel paar sammu. Ja millised siis on need võtted ja tõed, kuidas seda rukist sirbiga kõige paremini lõigata? Ja Leonide Bergman on juba lapsest saate seda tööd teinud ja teab ja tunneb põhjalikult kõike neid nippe, kuidas rukist lõigata. Leonidel on juba töö eend olemas. Uudisimulikud vaatavad ümber, et kuidas see asi siis välja näeb.
Ja me ikkame, võtame peosse ja siis tõstame ühe sõnaga sirbiga selle rukki üles ja lükkame ka ta otse, et meil ei tule väga palju peid maha lõigata. Siis nii, võtame siukse väikse peotäia ja paneme selle peotäia ilusasti maha. Ja nüüd hakkame peale. Nüüd see tuleb ühe sõnaga, see on sidus, millega seotakse rukivihk kinni. No ja nüüd hakkame minema. Mugu tuleb aga natukene veel keerata siit ja siis ta ei lähe nii laiali ja seda sidust ei või väga suurt teha, siis ta sa ei jõua teda keerata.
El Vahtramaa on Eesti Põllumajandusmuuseumi varade hoidja. Kas rukki Maarja päevaks pidi olema siis rukis lõigatud või tuli uus rukis juba ära külvata?
Noh, inimesed ise ütlesid, et ta on nii, kuidas jõutakse, aga taheti, et peaks olema ikkagi juba nagu võetud. Ta peaks olema lõigatud, et saaks hakata juba külvama.
Aga miks niisugune päev üldse, rukki Maarja päev, on pandud tähiseks?
Ta on just selle aja sees, kui see rukkis valmis hakkab saama.
Ja miks niisugune nimi?
No vaat, need Maarja päevi on meil päris palju rahvakalendris. On kevadel ja suvel on neid päris mitu tükki, et sügisel on ka. Ja siis need on vastavalt sellele nimed, mis tööd siis tehakse. Näiteks kevadine see kõige tuntum Maarja päev, see on kapsa Maarja päev, kuna siis on kapsa istutamise aeg. Aga rukki Maarja päev on rukki lõikuse ajal ja siis ta on rukki Maarja päev.
Ja miks just Maarja on nimeks võetud?
Ja see Maarja päev tuleb just sellest, et Jeesuse ema Maarja arvati, et tema on sellel päeval siis surnud. Ja neid surmakohti on ka päris mitu, isegi Eesti maal on need teatakse näidata, see on seal, kus on Pühtitsa klooster Kuremäel. Seal nad näitavad seda allikat ja seda kivia, et need on siis olnud Maarjaga seotud paigad.
Aga miks need kaks sellist asja on kokku viidud? Selline kurb sõnnus ja siis tegelikult ju viljakoristamine peaks ju näitama seda, et saak on käes.
Noh, meil on üldse niimoodi, et rahvakalendri tähtpäevad ja kirikukalender, need on oma vahel põimunud. Ja mõnes suhtes oli kirik ise tahtis, et saaks rahvakalendri juurde need tähtpäevad. Sellepärast, et need olid head päevad sellised, et seal pinnalt sai edasi minna selle kristliku kombestikuga, et tõrjuda välja seda rahva oma kombestikku. Nii on ka jõulud näiteks on ju tegelikult ka sellisel ajal, mis on rahvale väga lähedane päev olnud ka enne ristiusustamist.
Nii et see on selline laiem?
See on laiem, see on üleüldiselt, jah, mitte ainult nüüd, ainult selle Maarja päeva puhul. Aga Maarja päev, ta on jah selline orientiiriks, ta on koos nende Pärtlipäeva ja Lauritsapäevaga, mis on seal läheduses, nendega, et noh, on öeldud, et Pärtlipäev, mis on kõige ilisem, et vaat siis selleks ajaks peab laisalgi juba need tööd tehtud olema.
No ja see praegune siin Maarja päeva rukkilõikus ei ole mitte sellest tulenenud, et te olete laisad olnud?
No meie jah. Hoidsime kohe, et meile saaks siia tulla ja vaadata. Ja me võtsime ka selle, Eestis on piirkonnad erinevad. Lauritsapäeval on alustatud Põhja-Eestis ja Lääne-Eestis on hakatud selle viljaga tegelema. Ja Lõuna-Eestis, siis idapool on olnud Pärtlipäev, mis on siis hilisem, aga siis meie oleme siin Tartumaal ja siinpool on olnud tõesti see aeg, kui on Maarja päeval mindud tööle.
siin kõrval näitab proua ette, mis moodi see rukki hakk siis sünnib. Leonhard Puksa paneb nüüd oma rukki vihu paika. No, praktika ja teooria, kuidas on, käivad käsi käes.
Midagi on ikka meeles ka, aga käsi pidi ikka teistpidi olnud, tükkis teistpidi minema. Niimoodi tuleb hoida käes. Aga sirp lõikas hästi, aga mõned küllaltki pärast vihma oli nüüd põld pehmes tuli ka mõni juurega kaasa.
No, võt. No, Aki meister, kuidas need vihud on tehtud? Head või?
Head.
Õiged meistrid on.
Ja, head vihud on head. Ma räägin, et ma olin siis laps. Mis ma käisin? 8. klassis. Mis ma siis olla võisin? Õde oli vanem minust, 2 aastat vanem. Ja me läksime siis saadeti rukis köitma meid. Köitame oskasime ja me tõesti tegime 1000 vihku päevas. Ja meil oli hea meel, et
käsitsi mitte masin ettekonud.
Käsitsi, masin lõikas. No niimoodi, need niisugune isale meil niisugune masin. Enne kolhoos just ostis endale uue masin, et kui no, talud edastavad, siis me saame seda teha. Kõiki see rukist võtma, kõik oma tehniku olevad. Läksime kolhoosi, muidu kui masinad läksid ka ja tema siis põllu lõikas, see oli siis täpselt need nii kui rehadega viht tuli valmis ilust ette ja meil oli siis tarvis kiiresti nii ruttu võtaks ilus niisugune sidumis jaoks ilusad sirged ja need siis ema õpetas meid ära, tuleb panna siia kaenla alla ja siis hakata niimoodi keerutama, et see siis saab selle köie valmis ja siis ruttu viht niimoodi ette, jalgad ette ja siis ruttu teise käega ära jälle kiiresti keerata ära sinna siis see siia niimoodi vahele torgata, et vihk laiali läheks ja siis ruttu nii kui hunikus maha, kui siis sai jälle nii palju kätte, siis jälle ruttu sakki.
Mis sellest seljast ja kätest sai siis?
Oi, õhtu me olime tõesti, selge käed olid, kõik olid need nukid ja need olid kõik sellega vaatselt torkimisega. Sa pidid ju torkima selle siia, noh, ühe sõnaga siit selle valmistega, ma selle sideme ja siis torkam seda ja selle pidid
selle torkama. Selle rukki või
ja.
Selle...
Ja sideme siit vahelt nii, et rukki hakki, nii et ta jäi niimoodi pidama. Saime siit kinni võtta sellest sideme otsast.
Muidu viht langeb laiali kõik.
Ja muidu langeb laiali, ta pidi olema korralikult tehtud. Ja siis see makki, nii et meie tegime, oli 25 mille hakkist. Hakkasime algus peale ja siis hakkas kogu aeg need vihud.
25 tuleb panna
25.
Siia.
25. Meil oli mõlel pool...
Olema
ei, mina tea, meie pool oli 25, aga kuidas kusagil oli. Näiteks Lonni ütleb, et nemad olid teinud 13 vihku hakkis, meil oli 25. Ja siis muidugi kogu aeg läks siis kõrgmel, hakk oli valmis, siis tegime ilusti selle pea otsa, pea tuli ka hästi ilusas suures sellest teha. Ja kui oli suurem hakk, üks ei katnud ära, siis läks kaks ühesõnaga vihku, läks siis peaks niimoodi laiali. Et see pidi katma kõik selle ära, et kui tuleks vesi, läks sinna selle
viruusil.
No jah, ei pääsenud. Jah, ja need kõik siis läks, aga siis kui peast lõpuks oli siis see peaots, vaat nii kui nüüd Ardi tuleb sellega, lõpuks oli see nii, et need peal, need teraotsad jääksid siis allapoole ja siis see tüügas jäi üles, nii et siis nad läksid tüügasse vihme, siis terad päästis ära.
Kui kaua rukis niimoodi hakkis oli?
No nii kaua ta tahtis kuivada, kui rukis oli kõik lõigatud, siis tuli masindamine, siis läks masindamine ja kui masindamine tulin, siis ma olin jälle põllu peal seda koormat tegemas, panin kõik vihud ja see koorma tegemine oli ka ise, et omaette kunstist hakkas ju koorem lagunema. Siis äärte peal ja siis risti ja keskelt kõvast, et ära ei lagunenud ja siis niimoodi ja siis...
Keeruline töö tegelikult, pead näha tundub küll, et mis see siis nüüd ei ole, sirp
ei. Kätte. Ei, aga kätte peal hakkas ikka väsitasid kirm, mis oli need väikse lapse käed siis niimoodi teha. Ja. Aga meil oli raha tarvis ja mõtlesime, et no töötame, et saame kopi kiust, mõtlesime, arvesime ära, et palju see õhtu tuleb, eks ole. Ja kui siis see palga maksmis aeg oli kuu aeg muidu kilja, meil kolhoosis üldse raha ei olnud ja tööpäeva sai, aga mis meil sellest tööpäevas sellepärast, et ega me sellest midagi saanud. Nii see elu käis.
Kord lapse põlves koju tulles koolist jäi sügistormi koduuksel vaid. Mu ema tares vasseid leibu voolis, mind nähes säras huultel naeru laik. Kõikmas valge soe ja lõhnav tuba, mind kõitsid ema jahu tolmus käed. lamp üles laual oli õhtu juba. Ja ahju sillal sädelesid sõet. Kui selu küll on õnnistanud meid, on antud meile ema arm ja leib. Nii loomulik see kallis omand näib, et argirutus mööda minna võid. Nii ema lihtsast igapäeva peost, kui leimast, mis on libisenud peost. Kui saabub päev, mil kustuvad need sõrmed, mis murdsid leiba, hoidsid toitu leeb. Jääb elusside kõige suurem sulle, jääb olles leib, kui ema kätte keeb. Nii kaua, kui siin tema arm veel ootab, võid öelda, et su noorus kestab veel. Nii kaua, kui on laual leiba loota, võid pidada end rikkaks vaesem mees. Kui selu küll on õnnistanud meid, on antud meile ema arm ja leib. Nii loomulik see kallis omad näib, et argirutus mööda minna võid. Nii ema lihtsast igapäeva teos, kui leivast, mis on libisenud peos. Ja ometi meid liida viime seos, on elu leib ja leib on ema peol.
Te olete nüüd jäänud prouade küüsi siin, aga kes see paneb rihma peale nüüd masinale?
Riipugi peal juba.
Ja teie ei löö enam kaasa?
Ei, löö peal nivel vana. Mis sa pensionid enam tahad saada? Siin on aeg, on vaad öö. Teidlas noored teevad, kena on vaadata kokkutulekud.
No aga niisugune vana ristapuu, kas see on noortemeeste ristapuu? Tänapäeval on ju hoopis teised asjad.
Ei ole noortemeeste ristapuu. Siin peast ongi, et laste noored vaatavad, kuidas vanast inimest peksid rehte, kuidas siis võeti rahvas kokku, terve küla käis ühes pahast teisi ja küla kord käidi. No siis see oli niimoodi, täna on siin oma seadalus ja kõik käis siin rehel. Ja see masin oli ikka kõva masin termaalius.
Kui palju aastat teie temaga kokku puutusite?
Mina hakkasin peksma temaga rehte 45 ja peksin kui 56. aastani. Nii et olin siis kui Kohtla-Järve, kui see küüntamise ajast ma petsa pakesin, see välja, mis oli Kohtla-Järve, peksime mootoriga rehte ja siis sai seal selle masina kõiendatud. Nii et täitsa selge, et teada, kus sõilad ja rihvas ja kõik käivad. Nii et kui praegu maha võtta, siis panen kõik päeva pimedas peast.
On ta ka niisugune salakava ristapuu, mis ootamatud rikke tegi?
Ei, ta ei ole kuidagi korras, on mehel masina korras, on siis ta ikka töötab. Pead vaatama kõik sõilad ja kõik rihmad õieti peal, siis et need taas käib ju nende puude peal ja liigub, näete, see taas tagasi. Ja kui need kõik korras, terve, kui midagi vahel edasi, mõni angu varas vahel, siis see plakas katki pead ära vahetama ja jälle edasi paljama, nii et töö on istu aus.
No, mina tean seda ristapuud annud posikse põnni peast, käisin ümberringi, ja. Nüüd on no, kuski nüüd mingisugune lapsepõlvaeg tuleb tagasi, kui vaatad siia peale selle.
Tuleb jah, vaata, see oli, võtame niimoodi, kui see isama sõda meil ära lõppes 44, 45, 6 enne seda juba siis peksiti rehte ja millal meie kompaniid tuli, kui see 50 ringis, mis ta oli 55 või 6, kui need kompaniid tulid, see hakkas kompaniid koristama ja siis enam, aga siis sai ka veel koolos nendega pekstud. Mina Puhjakolo siis peamehanik 2,5 aastat olnud. 61. aastal läksin ära. Siis sai ka sellega veel rehti peksud. Sest kompaine nii palju ei olnud, oli üks järelveitav kompain ja üks eskaneli oli. Ja siis see, kes siin, kus oli paha lamatud vili, pandi kokku ja siis sai sellega kõik ära peksud.
No, et... Perenaine võttis ja viskas nüüd no, esimese sülede ja
siis... Masinapäeval peab petsalist olema. Mulle traktori perevees oli niimoodi, et ei tohi tükkis alla lasta pead lasta, ta rukki vihku lasti käe pead lasti, et see pidevalt sorinal jooks alla. Ja tükkis alla lasta, siis ma asjan jõks ja siis ta ei löö puhtas trummel, ei löö tera välja.
No, ma ei tea, kui suur see põld siin olla või, mis te arvate silma järgi?
siin või? No siin on 2-3 hektar on vist või.
No jaa, vilja on pandud siis rõukudesse.
Rõukudesse, jah. Ja. Rõukudesse ja siis tavase veidi valast oli talus veidi hobustega. Kui 42 tonnine masin oli, siis oli neli hobust, viis kui kaugat vedu oli. Siis kaks meest oli põllu peal, kes tõisid kooras peal, tuli hobuse hobune andis, see kooras anti üles. Aga nüüd on kaasa niimoodi näinud, et tuvas traktor lohista taga, ta näinud küll lohistaga. Tõttes rõukul alla, tuvas lohistaga juurde. Ja siin ei ole, jah. Asi on ikka edasi arenud ja lihtsamaks läinud kõik maad.
Aga kui nüüd, ütleme selline 2-3 hektari suuruseline põld on, kui kaua selle töö tegemiseks aega läheb õhtuni?
No ole masinas, kuidas ta alla võtame, kuidas peitas juurde ja ei lähe õhtu. See paar, kui normaalselt käib 3-4 tundi on valmis.
No, aga siis jõuab veel teised talu juurde ka minna?
Jõuabki, hommiku pole, peaks ühel pool õhtu pole teised
talu. Mis kell tööpäev algas siis?
No ole, kui oli kaste vaas, siis hakkas hiljem, aga kui rõugus oli, siis hakkas hommiku 7-8 ja nii kuski pool oli ja siis õhtu pimedas. Väikse loojaga pimedas. Traktori pealt sai veel tuli pantud ja sai pimedas ära lõpetatud. Küllas see pimedas lõpetatud. Riimad võtsid päevalt maha, siis oli õhtu kell 10-11, kui said sisse öömajal.
Siis niitis maha, hommikul oli vaja uuesti jälle üles tõusta tööle. Vaat, kui nüüd vaadata seda rehepeksmist, eks ta teatud mõttes ole nagu selline ajaloonguline asi, et no näidata nüüd, et tagasi vaates, kuidas seda asja tehti. Aga teisalt tuleb välja, et tegelikult on sellel asjal ka üsna selline praktiline vajadus. Selle põllu vili lamandus nii ära, et muud moodi siit ei saagi tera kätte.
Ta kombainis võtab kõrgelt läb üle, võtab pead ära ja iidab kas pool, võtab pool pead või see, et pool tera jääb maha. Tule. Aga kui ta liidetas maasi, kas käsitsi või siis hobuse masina liidab maha, etsi maalik maha ja siis saad selline tera kätte. Saak tuleb ikka hoopis teile. On. Ja vilid on ka korraga, vaata kombain laseb ühe sordi kõik. Aga siin on sorteerav kanal, siin tuleb kohe jäme tera, tuleb puhas tera, tera tuleb puhtad. See kott, mis on puhas, see on puhas tera kott, seal ei ole ühtegi aganadega seda tutti sees ei ole. Aga kombain on kõik need puhakad tutti ja palju sees, on tera ei küll, kui kombain tuleb seal. Aga siin tuleb puhas kott. Läheb parsida juurde, vaatab seal, kuidas seal kott välja läheb. Kohe üks on puhas tera, siis tuleb peenem tera, jämedam tera tuleb kõige viimasena, siis tuleb need ohakad tutid tuleb üles ja külje peale kott, kus tuleb kõik ohakad tutid ka välja. Nii, see võtab vilja puhtas, see on väga asjalik asi, mina leian, et seda ei tohiks üldse ära hävitada, see peaks rohkem edasi arendama ja tegema ikka niimoodi, et noored ka õpiks. Ega noortel huvi on, ainult et seda et vanu jääb iga päeva vähemas, kes seda oskavad teha ja õpetada. See on mida.
Millega te ise nüüd tegelete?
Pensionär olen. Mina...
No, sellega ma arvan, et te küll ei piirdu, et te võtate iga kuu raha ainult.
Päris pensionär olen, jah. On süda ja amtsib ja värgid. Ja. On tööd oma tehtud küllalt ja sellega midagi teha. Tuleb leppida sellega. Mul on väike liike suve kodus ehitatud maale ja siis elan seal. Omal kurgivennar on ja tomatid ja Euroopu ka, aga mul on head rahva vaenlast on, kes sõitik ära. Meie kandis see mügra, mis maas elab.
No jah, seda on igal pool. Ja see on nii kaval, et...
14 lõnnakud sai ühe aastaga puhtaks. Nii et võtsin väisega juhust kindlasti vähed välja maasest. Nii et ta on iga tohutu putukas on see mügra.
Te hakkasite asjatundliku juttu ajama ja mina hakkasin kohe oma poolt küsimusi esitama ja ma ei jõudnud üldse ennast tutvustada. Mina olen Hillar Peets.
Mina olen Unto, minu nimi.
Tere, härra Proest. Kas see on nüüd mingi ime, et niisugune teering töötab täie võimsuse ja täie jõuga? Teil on muidugi need masinad nii palju, aga just konkreetselt nüüd see.
No, see on praegu ühega pead töötama, aga mitme ka korraga töötada ei saa.
Jaa, aga no kus kohast võetakse need tagavara osad või no mis moodi on võimalik, et niivõrd vana masin või traktor töötab veel?
Kuule, no tema osad on need kõik on tal originaal. Neid ei ole kuskid võtta, keda töötab vast mind. Teine nii palju aastaid või rohkem.
See tähendab, et ei ole kuulnudki või?
Rohkem ta tööd teinud ei ole oma elus see traktor, kui 1000 hektari on põldukünnu, 2000 hektari on ütleda kultiveerinud oma elus ja uudismaad on ka 76 hektari künnud.
Et see on siis vähe tema jaoks, jah?
Jah, ja siis pluss rihmas ei pidi töö. 8 aastat töötas ära, ainult kalendripäevad ta seisis. Ja nõukude valitsus, no siis ta jäi seisma.
Kui palju te need masinad üldse on?
Kuule, minul on vähe rehe, peaks oma noots 30 tükki on.
Mulle ei ole ühtegi.
Aga nad osalt on juba töökorras ja osalt tuleb neid teha. Ja praegu on uus masin üldse paratastele peale pandu. Ja kui see masin valmis saab, selle masinale kulub ära 5 tihu saetud materjali, oksavaba ja juppe jääb järele 36 tolli masinale. No isegi tehase mehed on minu juures käinud ja tehase meestega mul kõik vastav kooskõla, ega see restaureerimine polegi niisama lihtne.
Ja seda võib arvata,
ja, ja,
see
kui on
suur pikendamise töö.
Kui on originaal, nagu see masin, kuskile tal ikka jäi...
See rehepeksu masin,
jah. Jah, jäi originaal värvi ja ma pidin kõik originaal tooni järgi värvima. Aga kui ehitad nullis alates peale, siis on niisugune asi, siis võid natukene värvi tooni muuta.
Selle rehepeksu masina puhul on ju sama asin, et osad kuluvad ju.
No, ainult laagrid, aga praegu... Ta käib veel vast 4-50 aastat.
Kui vana ta üldse siis on?
Ei ole, ta on üldada, no, 64 aastat on ta vana.
Kas see teering traktor?
See on 65.
Tere!
Tere!
Võtsite värske tere, on ta nüüd pehme kõva, on ta hea või kuidas ta ise loobis?
Väga hea.
Ta on kuiv ja puhas.
Ja üks asja, ta on puhas.
Ja.
Prahti sees ei ole, aga kombaineid ei kunagi nii puhas. Seal jääb ikka kompanil pekstud jääb
praktiselt.
Täiesti kuiv.
Täiesti kuiv, jah. Julgeksite teile veskisse panna selle?
Aga muidu.
Jah, jah, miks ei. Sellega võib minna ilma kuivatamata, võib minna veskisse.
Vat, kui hea vili.
Ei taha maista.
Ma sellepärast,
et temal on ju rõhku pantud.
Kõva,
ja siin on rõhku pantud ja seal tema on järel valmimine ju. Valmib peal. Aga kombain võtab kohe varre osa, sest temal järelvalmimist mingisugust olla ei saa.
Aga teie ostate nüüd leiva poest ikka, jah?
No poest ikka, jah.
Olete te ise ka kunagi leiva kütsetanud?
No, jumalukene!
Meie oleme tolle ajal üles kasvanud ja tolle ajal elanud.
Aga ei, nüüd enam ei tee leiva
ise? Ei tee, no enam ei tasu ära. Ei tasu ära leiva tegemine. No, see läheb liiga kalliks ja üks asi maad, kes seda maad harib. Tehnikat pole.
Omal aga ma küsin nüüd niisuguse küsimuse, millele ma natukene vastust juba ette tean. Oli ikka see oma küpsetatud leib kõige parem?
No tol korral oli, jah. Muidugi.
Igas talus oli oma maitsega leib. Igas talus. Olgugi ta ühtemoodi tehti, aga maits oli ikka teissugune igal pool. Ja nädalas kord tehti. Meil näiteks oli viieliikmeline pere, nädalas kord tuli ikka leiba teha, iga nädal. Ja suured pätsid olid, viis pätsi oli ikka, suured lammakad, nii pikad, jah.
See on siis, võtta poole meetri pikkune juba või?
No,
40 senti küll pikad ja paarkümmend senti laiad.
Aga siis oli ka niimoodi, et pandi see ahjust tulnud värske leim natukene kõrvale, et muidu söövad kõik ära kähku?
Ei olnud.
Nii puudust
küll ei olnud tolla. Värske leib oli just, kui ta ahjust tuli, siis oli ta väga hea piimaga ja kui ta oli murtud, mitte lõõgatud, aga värsket leiba murti. Tükk kätte ja siis oli ta hea.
Võiga oli hea.
No, võiga, muidugi. Või sulas peal ära, ta oli kuum. Ja elu oli tol korral teismoodi, praegused noored ei tea nagu tollest midagi, aga me vanad oskame võrrelda, mis siis oli, mis nüüd on.
Perekond Sütt rääkis ja. Niimoodi siis siin selle rehepeksu masina juures ja nisud eri maistes.
Ja tema on veel diplomi kaagronoom, diplomeerit.
Olen sellel augusti kuul üsna palju ringi sõitnud mööda Eestimaad ja tegelikult on pilt päris selline huvitav ja tore. Eriti meeldivad mulle viljapõllud. Need on nüüd suures ulatuses juba koristatud. Paraku kui siia vahele nüüd öelda, siis on selline pilt ka mõnel pool, et takjad on hästi kõrged, rohi on no peaaegu võib öelda, et metsistunud. Neid põlde siiski on vähe. Ja eks Eestimaa põllumees ole loodusega ja ilmaga kogu aeg sina peal, aga ka see sina vormis käitumine on alati ka põllumehele just olnud niisugune, nagu ta on lootnud, aga oma toidu tootmine on üks väga tähtis ettevõtmine. Ja seda nüüd eriti, kus maailmas hinnad järjest muutuvad ja see teema päevakorda tõuseb, on oluline, et Eesti maa toidaks oma rahva. Ja vaat siin on nüüd küll põllumeestel väga suur ja vastutusrikas roll. Paraku põllumees on mõnel puhul jäetud üksinda selles võitluses, et ühiskond ei mõista päris hästi, et miks ta põllumeest ikka vaja tingimata toetada on. Et nad ehitavad ja teevad ja ostavad, et nad saavad ju selle raha omale ja siis läheb nagu meelest ära see, et eks see ole üks selline turukorralduslik meede tegelikult, et kasu saavad kõik sellest, et riik põllumeest toetab, sest muidu oleksid võibolla need hinnad poodides märksa kõrgemad ja tarbija muretseb praegugi juba, et ostukorv on kallimaks läinud ja keegi ei tea, kui palju ta veel kallimaks läheb, sest loota, et odavamaks läheb, seda ilmselt ei ole. Ja üsna sageli me küsime siis endilt, et kas me sellist Eestit tahtsimegi ja nüüd eriti just praegu, kui Eesti on taas iseseisunud, olnud juba 20 aastat ja me nüüd mõtleme tagasi nendel aegadele, kui need keerulised sündmused siin olid, mis õnneks ju läksid tegelikult ju küllaltki hästi. Ja küsida nüüd, kui vaadata tõepoolest nüüd 20 aasta taha, et kas see kõik oli asjatu, siis ma arvan, et võibolla mõni üksik inimene on, kes oleks tahtnud vana korda tagasi, aga ilmselt ikkagi oleme me teinud õige valiku. Ja küsida, et kas me sellist Eestit tahtsime, võibolla tasub endalt nüüd ka sellepärast, et kas me ise teeme kõike seda, milleks me oleme suutelised ja mida me tegelikult tegema peaksime. Vahepõikena olgu öeldud, et kui mõelda selle peale isikliku kogemuse peale, kus oli mina 20 aastat tagasi, siis tollel ajal töötasin ma Eesti raadios ja tankid olid juba Tartust mööda sõitnud Tallinna poole. Olin öösel Eesti Raadio Tartu stuudios valves. Ei tea küll, mis see võis olla, mis inimest ikka pani uskuma, et midagi võib sellest ka kasu olla. Me olime oma toimetuse suure ülekandebussi viinud salajasse kohta, et kas tõepoolest on siis võimalik Vene väele vastu hakata. Aga ju siis inimene ikka uskus, kui ma nüüd räägin enda kogemusest, sest tegelikult rahva jõud oli üsna suur. Vaadake, mida kõike ära tehti. Kus inimesed ühiselt koondusid pealinna, tähtsate objektide kaitsele ja inimestele oli usk. Ja minagi tollel ööl, kui teletorn oli suure rünnaku all ja vastu hommikut raadiomaja ei suutnud oma signaali enam edastada Eestimaa territooriumile, tekkis väikene paus, siis Lõuna-Eestis Valgjärve saatja kaudu oli võimalik ikkagi programmi edastada, mis siis, et see kvaliteet oli juba väga kehv, tegemist oli nii-öelda telefoniliinilt tuleva heliga, aga vähemalt Lõuna-Eest ei jäänud kordagi infost ilma. Ja õnneks arenesid sündmused niimoodi, et me nüüd võime taas rääkida oma riigi käekäigust. Oleme kriitilised, võibolla ülikriitilised mõnikord. Ja taas ma tulen jälle selle juurde, et aga võibolla tasuks tõepoolest ikka endalt jälle ja jälle küsida, aga mida mina olen teinud selleks, et oma riiki aidata või õigem oleks öelda, et meie riik edukalt edasi areneks. Ju see on ikkagi usk ja töö. Usk endasse ja usk riigisse. Kui näiteks vaatate kas või ringi põllumajanduses, kui palju on muutunud ja kui palju see muudatus on liikunud ikkagi kaasaegsete tehnoloogiate, seadmete, teaduse teid mööda. Ja me oleme ilmselt niivõrd ära harjunud, et me ei oskagi tähele panna, kuidas kõik on paremaks läinud. Me näeme ainult seda poolt, mis on kriitiline, vaadake kas või meie tänava pilti, kui palju on uhkeid autosid tulnud. Loomulikult, auto on tänapäeval tarbese, aga aasta kümneid tagasi ei olnud ju niimoodi. Ja küllab neid näiteid saab veel ja veel tuua, ma tõin ainult ühe. Nii et ma loodan, et praegu on üks aeg mõtisklusteks ja ehk see annab meile jõudu edasi minna. Ja loomulikult ikkagi selle nimel, et meie elu paremaks muutuks. Ja ma soovin selle nimel meile kõigile õnne.
Eestimaal on palju laule loodud, kuid üks laul neist puudu oli veel.
See laul on see, kust kiirgab soojust ja valgust näitab sulle teel.
Me ümber liialt muresid, kõrgub ja Tallinn.
Rinnid mööda iidsed metsateid.
See kõik on see, mis sulle kallis.
Sa mõtle järgi, hoian neid.
Kõik, mis on halb, see saabu heaks. Kõik, mis on hea, see jääma peab.
Sa ära anna alla heal, vaid elada
veel Eestimaal. Las jääda see, mis sulle heal, las jääda rahu meie maal. Las jääda.
Maapäev.